Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já vás vítám na dalším ze webinářů České kardiologické společnosti. Tentokrát je podpořen firmou Servier a my se v něm budeme věnovat hypertenzi, ale budeme se věnovat komplikacím hypertenze. Maligním komplikacím hypertenze a já jsem rád, že pozvání do studia přijali pan profesor Štěpán Havránek a pan docent Tomáš Kovárník, odborník na arytmologii a na koronární chorobu. A my se budeme věnovat třem komplikacím, které opravdu naše pacienty ohrožují a dost často je přivádějí k terminálním komplikacím, to jest k úmrtí a kardiovaskulární úmrtí je to, co nás trápí v České republice velmi výrazným způsobem. A budeme se věnovat arytmím, budeme se věnovat koronární chorobě, budeme se věnovat srdečnímu selhání a já doufám, že si nakonec řekneme to, že opravdu jedna z mála prevencí, které fungují, je efektivní léčba arteriální hypertenze. Samozřejmě není to jediná intervence, kterou potřebujeme nabídnout našim pacientům. Ta léčba musí být komplexní, ale týká se nás kardiologů, protože pacienti s komorbiditami nebo s důsledky komplikacemi arteriální hypertenze jsou ti pacienti, kteří plní naše ordinace. Bez dalšího zdržování, Štěpáne, děkuji, že jsi přišel. Máš slovo. Arytmie a hypertenze.
Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za slovo, děkuji za představení a první téma, kterýmu se tady budeme věnovat, budou poruchy srdečního rytmu jako důsledek arteriální hypertenze. Já bych představil arytmii, kterou máme ve svých ambulancích pravděpodobně velice často, je to fibrilace síní. Je to arytmie, která často vzniká z plicních žil, tak jak je vidět na modelu, který je před námi a ta ektopie z plicních žil postupně rozfibriluje síně, takže dojde ke ztrátě mechanické kontraktility síní a zároveň vede k nevyrovnané komorové odpovědi, což se projevuje symptomy, včetně těch nejzávažnějších. Proč jsem vlastně fibrilaci síní vybral pro toto sympózium, není jenom patofyziologický obraz, ale to, že je to nejčastější supraventrikulární tachykardie v dospělé populaci vůbec a není žádným tajemstvím, že každý třetí Evropan, kterému je dnes 55 let, bude fibrilací síní stižen. A fibrilace síní je trochu nadneseně stále nazývána pandemií 21. století a je to díky tomu, že nejenom stárne naše populace, ale naše populace se také stává polymorbidnější, což ve svém konečném důsledku vede ke zvýšení poruch srdečního rytmu. Fibrilace síní také není úplně benigní diagnóza. Je to sice arytmie, která není zatížena rizikem náhlé srdeční smrti až na vzácné výjimky, ale je to arytmie, kterou když pacient má, tak má mortalitu 1,5x až 3,5x vyšší než pacienti bez fibrilace síní ve stejném věku, se stejným pohlavím a se stejnými komorbiditami. A ten důvod, proč je mortalita takto vysoká, je dán přítomností cévních mozkových příhod, popřípadě vznikem dysfunkce levé komory a srdečního selhání vůbec. Kromě toho, že máme přítomnou takto závažnou prognózu pacientů, tak máme také u... Pardon, tady nefunguje pointer. No, výborně, už to poskočilo. Máme přítomny také další následky a to je rozvoj demence, kognitivního deficitu, deprese u pacientů, sníženou kvalitu života, ale vůbec není vzácném situací, že pacienti s fibrilací síní jsou častěji hospitalizováni. To nejenom kvůli léčbě fibrilace síní, ale také kvůli léčbě komplikací, kterou léčba fibrilace síní vyvolává. Další důvod, proč o fibrilaci síní je dobré hovořit, máme nové doporučení, které byly vydány na letošním sjezdu Evropské kardiologické společnosti, která zavedla systém péče o nemocné, který se dá shrnout do jednoho slova CARE, které odráží, je to akronym, které odráží jednotlivé stupně léčby, kdy to C na začátku je vlastně léčba všech kardiovaskulárních komorbidit a rizikových faktorů. A je pak antikoagulační léčba. R odráží kontrolu rytmu a kontrolu srdeční frekvence. A E je takové písmenko, které tam zanáší nutnost dlouhodobého sledování a opakovaného zhodnocování, jak pacient s fibrilací síní stůně. Já bych začal hovořit postupně o tom, jak se o pacienta s fibrilací sídní staráme, a to hlavně z pohledu arteriální hypertenze. Ale než to učiním, tak je potřeba si ještě uvědomit další věc, že fibrilace sídní není homogenní arytmie, je to heterogenní záležitost. My víme, že pacienti často mají němou fibrilaci sídní dřív, než navštíví svého lékaře, který provede diagnózu. Pak pokud arytmie není včas léčena, tak se přes paroxizmální stává více persistentnější až posléze permanentní arytmie. A je dobré si uvědomit, že my od začátku již ještě dřív než fibrilaci sídní diagnostiku, bychom se měli starat o právě ty kardiovaskulární komorbidity, včetně arteriální hypertenze. Následně, pokud o arytmii víme, tak se staráme o to, zda pacient potřebuje či nepotřebuje antikoagulační léčbu. Následně zavádíme kontrolu srdeční frekvence tak, abychom zabránili vzniku srdečního selhání při tachykardicky indukované kardiomyopatii. A postupně, samozřejmě paralelně s tímto vším, pravidelně pacienty sledujeme a reevaluujeme jejich riziko. Do toho pak vstupuje rhythm control, antiarytmická léčba, po případě elektrické kardioverze a samozřejmě katetrizační ablace jako jeden z moderních přístupů v léčbě fibrilace sídní. Začněme tedy tou léčbou kardiovaskulárních komorbidit, a protože dnešní sympózium se věnuje arteriální hypertenzi, tak jsem jí dal do červeného čtverečku. Je to jeden ze základních bodů, ale samozřejmě k tomu přispívá také nutnost léčby glykémii nebo diabetu mellitu, srdečního selhání, kdy máme doporučená diuretika, léčbu srdečního selhání, pokud má pacient sníženou frakci levé komory, a dále léčba glyflozíny. Určitě není na místě opominout nutnost redukce váhy, omezit příjem alkoholu a navýšit kapacitu cvičení u takového nemocného. Arteriální hypertenze je na prvním místě uvedená zcela záměrně. Jedná se o velice časté onemocnění, které fibrilaci sídní pronásleduje, a vlastně vazba mezi arytmiemi a arteriální hypertenzí ukazuje, že až 60% nemocných, kteří mají poruchy srdečního rytmu, mají také arteriální hypertenzi, a z našich dat, které máme na klinice k dispozici u nemocných, kteří podstupují katetrizační ablace pro fibrilaci sídní, tak arteriální hypertenzi je přítomna více než 80%. Doporučení, která byla publikována, také hovoří o cílových tlacích, které bychom měli u pacientů s fibrilací sídní dosáhnout. Jsou to tlaky, které máme uvedeny opět v tom červeném rámečku, kdybychom měli dosáhnout systolický tlak 120 až 129 mm rtuti a diastolický 70 až 79 mm rtuti. Toto je bod, který je hodně diskutován na poli hypertenziologické, ale ten důvod, proč vlastně byly tyto hodnoty zařazeny do těchto doporučení, vychází z této publikace, která hodnotila, jaké je riziko výskytu fibrilace sídní u pacientů s arteriální hypertenzí, kde prakticky u 10 000 nemocných bylo stanoveno cílové okno pro léčbu arteriální hypertenze, a platilo, že čím více nebo respektive čím méně tlaku budeme mít, tak dokážeme snížit riziko vzniku fibrilace sídní. Tento rozdíl nejenom pro fibrilaci sídní byl patrný, ale pokud snižujeme krevní tlak, tak čím více krevní tlak snížíme, tím máme větší šanci zredukovat výskyt všech kardiovaskulárních příhod, a to bez ohledu na to, zda pacient má nebo nemá fibrilaci sídní v průběhu diagnózy. Nicméně, pokud se podíváme na to, jaká je časová závislost a přítomnost výskytu kardiovaskulárních příhod u nemocných, tak pacienti, kteří mají fibrilaci sídní, jsou ti, kteří mají výskyt kardiovaskulárních událostí vyšší, a zase čím agresivně budeme léčit krevní tlak, tak tím u těchto pacientů dosáhneme lepšího snížení rizika ostatních kardiovaskulárních příhod. Doporučení pro léčbu fibrilace sídní také hovoří o tom, jak arteriální hypertenzi léčit u těchto pacientů, a hovoří o tom, že nemáme přesně dané, které preparáty nebo které skupiny léků jsou výhodnější. Nicméně zmiňují AC inhibitory a sartany jako superiorní oproti beta blokátorům, kalcium blokátorům nebo nebo diuretikám. Jsou to samozřejmě doporučení, která se do jisté míry odráží od publikovaných prací. Je zajímavé, že u fibrilace síní a arteriální hypertenze těch dat není úplně mnoho a máme některá data, která hovoří o tom, jak vlastně perindopril, pokud ho zavedeme do terapie, dokáže snížit rekurence jednak časném a jednak dlouhodobém sledování. Co se týče písmenka A, tedy antikoagulační léčby, kdy se snažíme snížit riziko cévních mozkových příhod a trombembolických komplikací, tak máme také jasná doporučení. Všichni známe ČAT-2 score, které bylo doposud tím, o kterém jsme diskutovali. Nyní máme zavedeno nové score, takzvané ČAT-2 score. To SC z toho odešlo, jednalo se o skórovací bod, který hovořil o přítomnosti ženského pohlaví, takže ČAT-2 skóre je vlastně to samé, co byl ČAT-2 bez ženského pohlaví. Ale proč o tom zde hovořím je, že součástí tohoto skórovacího systému je také přítomnost arteriální hypertenze nebo léčby arteriální hypertenze a pokud chceme snížit riziko výskotu cévních mozkových příhod, tak je zcela na místě, abychom léčbu arteriální hypertenze směřovali k cílovým hodnotám krevního tlaku. Antikoagulační léčba je léčba, která je zatížena rizikem krvácení, což všichni jistě dobře víme. Nicméně naším úkolem jako lékařů je snižovat riziko krvácení. Máme celou řadu doporučení, jak toto riziko snižovat. A prvním z těch doporučení optimalizovat opět léčbu arteriální hypertenze tak, aby krvácivé riziko bylo pokud možno co nejméně důležité, nebo nejméně přítomné, nebo nejméně vyjádřené. Kromě toho, že snižujeme krevní tlak, kontrolujeme glykémii, optimalizujeme další terapii, tak bychom měli vždy dobře léčit srdeční selhání a zlepšovat kontrolu glykémie, protože to jsou opět další rizikové body, které pacienty určují do vyššího krvácivého rizika. Co se týče kontroly rytmu a kontroly frekvence nebo komorové odpovědi při fibrilaci síní, tak zde arteriální hypertenze nevrhá příliš mnoho zmatku nebo příliš mnoho dalších parametrů, které bychom měli posuzovat. Za zmínku snad stojí, že v současné době se nedoporučuje úplně příkře snižovat komorovou odpověď. Bohatě stačí frekvence komor méně než 110 za minutu za předpokladu, že pacient není symptomatický, nemá srdeční selhání nebo nepotřebujeme dosáhnout účinné stimulace při resynchronizační léčbě srdečního selhání. A je jasné, že beta-blokátory jsou léky první volby u pacientů, kteří mají fibrilaci síně, u kterých chceme účinně kontrolovat srdeční odpověď. Nedá mi to také, abych nezmínil roli kateterizační ablace. Kateterizační ablace je metoda léčby, která je jednoznačně doporučená u pacientů s paroxizmální fibrilací síní. U persistentní fibrilace síní bychom raději měli nejprve volit léčbu antiarytmiky a následně teprve indikovat pacienta ke kateterizační ablaci. Písmenko E, tedy taková dlouhodobá péče o nemocného, opakovaná reevaluace a dynamické zhodnocování stavu je samozřejmostí, kterou provádíme asi všichni ve své běžné praxi u všech pacientů s kardiovaskulárními onemocněními. Nicméně u fibrilace síní stojí za zmínku asi dva základní body. Ten první bod je, že pacient, který má stanovenou čerstvou diagnózu fibrilace síní, tak v průběhu prvního roku sledování se změní. Ta změna spočívá hlavně v diagnóze dalších kardiovaskulárních komorbidit, včetně arteriální hypertenze. A je to dáno tím, že jednak pacient s fibrilací síní může být nebo fibrilace síní může být tou první manifestací kardiovaskulárních onemocnění, ale také ten pacient je důkladně vyšetřován, takže máme větší šanci záchytu dalších komorbidit, což se zejména pak odráží v rizikové stratifikaci rizika tromboembolických komplikací a to je vlastně jeden z důvodů, proč bychom pacienty měli dlouhodobě sledovat. Tím druhým důvodem je také to, že pacient, který má dlouhodobě onemocnění, jakékoliv onemocnění, tak takový pacient ztrácí svojí compliance léčbou. V začátku je možná vyděšen, měl symptomy, nyní symptomy nemá. A my víme, že pacient, který je léčen dlouhodobě, tak v průběhu léčby se stává non-compliantním. A to písmeno E v sobě také zahrnuje opakovanou edukaci nemocného tak, aby byl s léčbou compliantní. A tento graf ukazuje velice jednoduše, že léčba, která je nastavena v čase nula, tak pokud za 10 let zhodnotíme, kolik pacientů užívá léky, tak je to rozhodně není 100%. A ještě mezi jednotlivými lékovými skupinami jsou rozdíly, kdy ACE inhibitory jsou obecně déle užívanými léky nebo lépe užívanými léky než beta-blokátory, kde se dostáváme nad čísla téměř hluboko pod 50%. Co nám z toho vlastně vyplývá pro naši každodenní praxi, že léčba symptomů nemusí být tím základním problémem, protože ty pacienta většinou k lékaři přivedou a pokud jde k rekurenci arytmie, pacient přijde. Ale je důležité vlastně u pacienta udržet adherenci k léčbě rizikových faktorů a komorbidit, protože řada nemocných se bude řídit podvědomě, co nebolí, to se neléčí, kam samozřejmě patří arteriální hypertenze, dyslipidémie, což jsou diagnózy, které pacient bezprostředně necítí. Do jisté míry polypragmázie, řada nemocných užívá mnoho léků, které vedou k vysazování léků, dejme tomu těch důležitějších v rámci nevědomí toho, co pacient musí a nemusí užívat. Samozřejmě udržení abstinence alkoholu je problém sám o sobě, když pacientům řeknete, že by měli pít méně než 3 drinky za týden, v ambulanci vám to pravděpodobně odkývají všichni, otázka je, do jaké míry to budou dodržovat. A samozřejmě trochu vnímám jako arytmolog takovou adherenci k antikoagulační léčbě u přímých antikoagulancí, kdy například některé dávky dvakrát denně jsou pro pacienta nevýhodné, užívají si to nemocní často podle svých vlastních schémat a to může celé vést k takové horší optimalizaci terapie. Jak se s tou ven, nemusím asi říkat, že motivace pacientů a vysvětlení problematiky je to, co by mělo být prováděno. Nicméně na to asi řada z nás nemá úplně ten správný čas, pokud musí vyšetřovat celou řadu pacientů za sebou, ale jednou z takových dobrých zásad určitě bude optimalizace léčby, kdy když si uvědomíme, co všechno pacient s fibrinací síní musí podstoupit v průběhu své léčby, tak se dostaneme opět, já bych prosil o další diapozitiv, dostaneme do situace, že pacienti užívají celou řadu léků, užívají často antikoagulanci a antiarytmika, musí užívat beta-blokátory na rate control, ale to nehovoříme o tom, že mají antihypertenzíva, hypolipidemika, často dočasně musí užívat protidestičkovou léčbu, léčbu diabetu, melitu a toto všechno jsou časté kombinace léků, které vedou u fibrace síní k užívání 3 a více preparátů dohromady a my víme, že compliance nemocných sklesá s počtem tablet, které užívají. Takže je velice výhodné, pokud pacienty dokážeme edukovat i v tomto smyslu. Dovolte mi uzavřít toto povídání o fibraci síní v kontextu arteriální hypertenze, že tyto dvě onemocnění jsou častou kombinací, že vzájemně zvyšují svá rizika, že důsledná léčba arteriální hypertenze ve vztahu k fibrilaci síní zabraňuje vzniku fibrilaci síní vůbec a následně zabraňuje dalším rekurencím fibrilaci síní, že snižuje celkové kardiovaskulární riziko více, pokud má pacient arytmie. Vhodná je volba léčby s ohledem na rekurence fibrilace síní, kdy doporučení preferují léky ACE inhibitory nebo sartany, že existují rozdílné vlastnosti různých léků, které podáváme ve vztahu k fibrilaci síní a je nutná vždy systematická reevaluace léčby a problematická zůstává compliance nemocného, kde je celá řada bodů, ve kterých my můžeme nemocnému pomoci. Já ještě jednou děkuji za pozvání, bylo mi ctí a děkuji vám za pozornost.
Štěpáne, děkujeme moc. Tvůj úkol ale ještě nekončí, protože nás taky čeká diskuse. Já bych vás všechny pozval k tomu, abyste zadávali své dotazy přes náš portál. My se k ním dostaneme na konci toho našeho sympózia. A já teď poprosím pana docenta Kovárníka, aby se ujal slova a popovídal nám něco o ischemické chorobě srdeční nebo o koronární ateroskleroze. Já se moc těším, Tomáši, jak to dáš do jednoduché prezentace, protože tohle je hodně komplexní téma a opravdu jsem zvědav, jak se s tím porovnáš. Máš slovo.
Já děkuji za pozornost, dámy a pánové. Já se snažím, budu se snažit to podat tak, aby ukázal, řekl bych spíš vztah arteriální hypertenze a vznik ischemické choroby srdeční, ovlivnění různých rizikových faktorů a pak samozřejmě z té stránky terapeutické, jakým způsobem, no proč je vůbec důležité léčit arteriální hypertenzi ve vztahu k výskytu ischemické choroby srdeční a jejím komplikacím. Málo kdy si možná uvědomujeme, že v těle máme jeden zásadní orgán, který je vlastně komplex všech endoteliálních buněk, což ve své mase je zásadní orgán, který máme po celém těle a významným způsobem ovlivňuje jak krevní tlak, tak metabolickou aktivitu, tak vaskulární funkce a i riziko ischemických komplikací ne na srdci, ale i v periferii nebo v centrálním nervovém systému. A existuje řada protektivních a řada rizikových faktorů, které jsou od těch genetických až po psychosociální, které hrajou roli v této rozvoji endoteliální disfunkce, a to je vlastně alfa a omega taky rozvoje aterosklerózy. Když se podíváme na tento obrázek, tak té v levé části jsou vlastně takové schéma z elektronového mikroskopu. Je to překresleno, kdy v té levé polovině je krásně velká vlastně endoteliální buňka, která je dobře funkční. A pokud ten pacient trpí endoteliální dysfunkcí, tak se dějou dva zásadní problémy. Za prvé, že ty buňky ztrácejí svůj rozměr, ztrácejí svůj samozřejmě jaký funkci, ale morfologicky se mění. A dochází k poškození těch mezibuněčních spojení. To znamená, že pro cholesterol je mnohem snazší, jak ten intercelulární transport do subendoteliálního prostoru, kde vlastně ateroskleróza začíná, tak ten transcelulární přestup, kde vlastně pro cholesterol je to mnohem snazší se dostat do subendoteliálního prostoru, kde potom ta patofyziologie začíná. A samozřejmě to hromadění cholesterolu není ta vlastní vlastně patofyziologie, která vede k akutnímu koronárnímu syndromu nebo k rozvoji ischemické choroby srdeční, ale je to spoustu metabolických dějů, je to vlastně chronický zánět, který vede poškození struktury cév, vede k vytvoření lipidového jádra, které následně nekrotizuje, poškozuje vlastně ty endoteliální buňky, které trpí oxidativním stresem, jsou dysfunkční, mají velkou tendenci k apoptóze a jsou výrazně protrombogenní. A ta snížená mechanická odolnost plus zvýšená trombogenicita potom vlastně vede k tomu finále, a to je rozvoj akutního koronárního syndromu. Ta patofyziologie je poměrně komplexní a tohle je jenom jeden z dalších faktorů, který se na ní podílí, a to je role takzvaného smykového tření, což je vlastně, když si to představíte, že ten krevní proud, jakoby každý ten erytrocit měl, sledoval nějaký vektor, a pokud ty vektory jsou rovnoběžné, tak je to laminární proudění. Endoteliální buňky mají své mechanoreceptory, které reagují právě na charakteristiku toho toku. A jakmile se ten tok změní, tak jsou exprimovány jiné geny a ty endoteliály se mění a stávají se vazokonstrikční, prozánětlivé a prokoagulační. A samozřejmě ten nárůst toho plátu právě přispívá ke změně charakteru toho proudění, kdy je vysoké to smykové tření vlastně po proudu, jak když to vlastně ten plát tvoří překážku tomu proudění a tam dochází častěji k ruptuře a vlastně na té závětrné straně potom dochází díky nízkému smykovému tření nárůstu toho aterosklerotického plátu, který potom takhle pokračuje dál. My to vše jsme schopni vlastně charakterizovat morfologickými metodami. Tohle je intravaskulární ultrazvuk, čili ultrazvukové vyšetření, kdy používáme miniaturizovanou sondu, kterou zavádíme do koronárních tepen, a kromě toho, že jsme schopni měřit objemy těch plátů, to je tento materiál, který je tady vidět, tak jsme schopni se dívat na to složení, a to složení vlastně reflektuje potom fyziologické vlastnosti toho plátu, to znamená, jak je aktivní a jak je ve vztahu k ischemické chorobě srdeční rizikový pro rozvoj akutního koronárního syndromu. Jsme schopni také charakterizovat další velice důležitou veličinu, a to je vlastně tloušťka té fibrozní čepičky. To je taková žlutá linie, která je tady vidět, a ta čím je tenčí, tak tím je větší riziko ruptury, a my jsme schopni se na to podívat nejen v jednom bodě, ale vlastně takto to škálovat v celé té koronární tepně a podívat se vlastně v tom 3D rozlišení, jak, v jakém rozsahu je ten rizikový nález přítomen v koronární tepně, kterou vyšetřujeme. Jsme schopni také vidět samozřejmě tromby, které se v koronárních tepnách běžně nevyskytují a jsou vždycky komplikací, nejčastěji teda akutního koronárního syndromu, a buď jsou destičkové, to jsou ty, které vidíme takto a poznáme, že oni nedělají stín, a pak, když obsahují erytrocity, tak vlastně ta optická koherentní tomografie používá infračervené světlo a my vlastně nevidíme za ty erytrocity. Čili to je vlastně tak, jak ty tromby můžeme jednak vidět a tak můžeme rozlišit, o jaké tromby se jedná. Někdy si představujeme, že vlastně ten průnik cholesterolu do tkání je vlastně jako nějaká pasivní akumulace. Málo kdy si představíme toto, to je obrázek z elektronové mikroskopie, který ukazuje, že ty krystaly cholesterolu jsou skutečně krystaly a mechanicky tam iritují tu tkáň, což je jedna z věcí, která vlastně se spolu podílí na té mechanické traumatizaci a rozvoji chronického zánětu. Protože samozřejmě to srdce pracuje, ty korální tepny se pohybují a ten pohyb samozřejmě stimuluje změnu objemu a změnu tvaru korálních tepen. A jestliže ta tepna je plná těch ostrých cholesterolových krystalů, tak dochází vlastně ke změnám deformability v těch cévních stěnách, což může vést nebo může to přispívat k akutnímu korálnímu syndromu. Čili nejen vlastně genetické faktory, jak jsem o tom mluvil, metabolické, ale i funkční, se podílí na rozvoji endoteliální dysfunkce, která je vlastně základním takovým kamenem, od kterého se rozvíjí koronární ateroskleróza. V posledním období jsme se dozvěděli, že kromě vlastně té klasické patofyziologie, kterou jsem tady popisoval, to znamená hromadění cholesterolu a následně vzniku chronického zánětu, dochází vlastně k progresi koronární ateroskleróze i tím, že do toho plátu vrůstají drobné tepenky, kterým se říká vaza plaquevorum, a u nich je velké riziko, že dojde ke krvácení a to zakrvácení do plátu potom udělá rychlou progresi plátu, čili i malý plát se najednou může stát významný a může vlastně přispívat k tomu, že dojde k jeho ruptuře a k úplnému uzávěru koronární tepny. Zvláštní formou, tady taky poprosím o posun, zvláštní formou této patofyziologie je pro intervenční kardiologie velmi nepříjemné onemocnění a to je spontánní disekce koronární tepny, kde v této části obrázku vlastně vidíme obrovský hematom. To pravé lumen je vlastně tato menší část, to je utržená médie, protože tady došlo k krvácení vlastně do médie a ten hematom utlačil tu původní médie a to vlastní lumen je výrazným způsobem limitováno a může úplně zaniknout. Když se na to podíváme v podélném řezu, tak tady vlastně vidíme disekci, která běží v průběhu té koronální tepny a spirálovitě se kolem ní otáčí. Čili z pohledu intervenčního kardiologa, když musíme intervenovat tyto pacienty, tak je to velmi rizikové, protože se můžeme dostat do toho falešného lumen, můžeme tu situaci ještě zhoršit. Odvrácená strana je, která je tady lepší, že pokud na to šahat nemusíme, tak i tato patologie má vysokou šanci na spontánní vyhojení, čili pokud to intervenovat nemusíme, tak to rádi neintervenujeme. Tento slide je malinko komplexnější, abych se o něj zastavil, protože ho považuji za důležitý, protože zakládá vlastně jednak vysvětlení patofyziologie, proč vzniká koronární ischemie za různých stavů a také následně toho, jakým způsobem jsme schopni ty faktory ovlivňovat. Čili když si představíme, jak se plní koronární tepny, tak tato vlastně tmavá linka je tlak v aortě a šedá linka je tlak v levé komoře. A když se podíváme na tu systolu, tak ty tlaky jsou v zásadě stejné, čili tam není žádný tlakový gradient, ale v diastole je tam velký tlakový gradient, když dojde ke snížení tlaku převážně v levé komoře a ten tlakový gradient vlastně plní ty korální tepny krví. To je hlavně pravda pro levou korální tepnu. Toto je průtok v levé korální tepně a vidíte, že v průběhu systoly, kde je maximální tlak v aortě, ten průtok v korálních tepnách je poměrně malý a v diastole je dominantní. U pravé venčeté tepny tomu tak není, protože tam má slabší svalovinu a tím pádem se tam ten vliv tolik neuplatňuje. Když samozřejmě ten pacient je tachykardický, třeba při fibrilaci síní, jako jsme teďka slyšeli, tak se zkracuje ta doba diastoly a tím pádem se zkracuje ta doba, po které se plní korální tepny, což samozřejmě vede k ischemii. Jestliže ten pacient má hypotenzi, tak se snižuje ten tlakový gradient, to znamená síla, která plní korální tepny, se snižuje a dochází ke snížení korální perfúze. Jestliže z nějakého důvodu, nejčastěji pro srdeční selhání nebo pro hypervolémii, třeba pacient má renální insuficienci nebo se vysadí diuretika, se stoupá endiastolický tlak, tak zase se snižuje ten tlakový gradient mezi systolickým a diastolickým tlakem v korálních tepnách a dochází ke zhoršení plnění korálních tepen. A porucha relaxace, která je právě častá u pacientů s arteriální hypertenzí, pro vlastně zhoršení diastolické funkce vede k tomu, že ten pokles tlaku v levé komoře se zpomalí, to znamená tento normálně prudký pokles tlaku v levé komoře je pozvolný, čili zase se ta plocha pod těmi dvěma křivkami, mezi těmi dvěma křivkami se zmenší a zhorší se plnění koronárních tepen. Z toho logicky vyplývá vlastně naše terapeutické možnosti. Čili jestliže ten pacient je tachykardický, tak nějakým způsobem bychom tu tachykardii měli ovlivnit. Na prvním místě, ještě než budeme zvažovat nějakou farmakoterapii, bychom si měli říct, jako proč ten pacient je tachykardický. Samozřejmě, že má fibrilaci síní, tak má tachykardii per se, protože vlastně má vlastně arytmii, ale pokud ten pacient má nějakou sinusovou tachykardii, tak bychom vždycky měli přemýšlet, jaká je příčina. Ale když se rozhodneme léčit farmakologicky, tak samozřejmě beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu nebo ivabradin nám výrazně pomůžou vlastně změnit tu tachykardii tak, abychom zlepšili perfuzi korálních tepen. Při převodnění samozřejmě léčíme tím pacienty diuretiky, jestliže jsou hypotenzní, tak nějakými způsoby se musíme k tomu postavit, abychom zlepšili jejich systolický tlak. A u pacientů, kteří mají poruchu relaxace levé komory, máme samozřejmě největší efekt farmakologický v ovlivnění renin angiotenzin aldosteronového systému anebo v blokátorech kalciového kanálu toho nefedipinového typu. Má to zásadní prognostický dopad, protože každé snížení vlastně arteriálního tlaku u hypertoniků o 10 mm tuhého stoupce zásadním způsobem redukuje riziko jejich kardiovaskulárních příhod a také redukuje jejich mortalitu. My jsme spolu s brněnským pracovištěm se podíleli na vzniku mezinárodního registru pacientů s akutním infarktem s ST elevacemi, ze kterého vyšla taková zajímavá publikace, která ukazuje, že pacienti, kteří mají arteriální hypertenzi, to jsou ty tmavé sloupečky, mají větší jak hospitalizační, tak 30-denní mortalitu, jestliže mají akutní infarkt myokardu. To znamená, už to, že ten pacient má arteriální hypertenzi, zhoršuje jeho prognózu, jestliže má STEMI, a tato publikace to potvrdila v delším časovém odstupu, že vlastně ukazuje, že ti pacienti, kteří hezky rozvesla ty pacienty podle arteriální hypertenze, a že to ukazuje na jejich vzrůstající mortalitu. Na druhou stranu víme, že přestože vlastně toto všechno je známo, tak pouze 10% hypertoniků v Čechách dosáhne optimální hodnotu krevního tlaku, což má samozřejmě řadu příčin a jednou z nich je špatná vlastně adherence k léčbě od pacientů, ale nesmíme zapomenout, že existuje něco jako je terapeutická inercie, to znamená někdy vlastně i ten lékař vlastně už nad tím pacientem láme hůl, říká, že vlastně to nemá moc cenu a že to vlastně jako stačí, když má mírnou hypertenzi a netlačí se do těch cílových hodnot, což ale bohužel má negativní konsekvence ve zhoršení prognózy těch pacientů. V letošním roce vyšly dvě nová doporučení, jednak pro léčbu krevního tlaku a jednak pro léčbu chronických koronárních syndromů, které právě říkají, jakými skupinami máme léčit pacienty, protože jsou po infarktu, tak bychom je měli léčit beta-blokátory a inhibitory angiotenzinového systému. Jestliže mají anginu pectoris, tak opět beta-blokátory nebo kalciovými antagonisty. Jestliže mají redukovanou, jestli mají srdeční selhání s redukovanou ječní frakcí, tak samozřejmě touto skupinou farmakoterapie, o které jsme již hovořili, a v případě, že mají zachovanou ječní frakci, tak je momentálně velký hypen jsou glyflozíny a to samé vlastně platí pro pacienty, kteří mají chronickou IHS. To, co bych ještě zmínil, co si myslím, že je velmi důležité, je, že máme nějaké optimální rozmezí krevního tlaku, kterého bychom měli dosahovat. Ale není to tak, že čím méně, tím lépe, protože samozřejmě existují pacienti, u kterých jsme velmi úspěšní, anebo z důvodu svých polymorbidit, mají komorbidit, mají nižší arteriální, mají nižší krevní tlak, což ovšem není dobré pro jejich prognózu, protože tam existuje, dřív se říkalo je závislost, a dnes se ukazuje, že to není ani taky, jako spíše U. To znamená, že čím více se budeme vzdalovat tomu optimálnímu krevnímu tlaku ve smyslu hypotenze, tím těm pacientům zase bude narůstat jejich riziko. Je to věc, která má dvě příčiny. Jedna je, že tady samozřejmě ty pacienty léčíme moc a samozřejmě je tam řada pacientů, kteří z důvodu svého onemocnění, ať je to kardiálního nebo nekardiálního, vlastně mají hypotenzi a to vlastně ukazuje na jejich horší prognózu. Nicméně měli bychom tady dávat pozor a u těchto pacientů určitě snižovat nebo dokonce vysazovat terapii arteriální hypertenze. Hlavně to platí pro pacientů, kteří mají v anamnéze infarkt. Tady vidíme, že ta úkřivka je úplně dominantní u pacientů, kteří jsou po infarktu a tady výrazně se zhoršuje vlastně jejich prognóza, pakliže ten tlak je příliš nízký. Je to dáno tím, co jsem tady naznačoval, když snížíme vlastně ten systémový tlak, tak ten tlak, který generuje levá komora, vede k tomu, že se vlastně arterioly a kapiláry uzavírají tím tlakem a zhoršuje se perfuze koronárních tepen a těm pacientům se zhoršuje ischemie, zejména v případě, že ischemickou chorobu srdeční už mají. Zajímavé je, že velmi dobře víme, že variabilita tepové frekvence je vlastně jakoby protektivní faktor u pacientů, ale u pacientů, kteří mají vysokou variabilitu systolického krevního tlaku, tak je to naopak rizikový faktor. Ono je to spíš dáno tím, že ti pacienti mají ataky dekompenzace, která samozřejmě zvyšuje riziko vzniku ischemických příhod a proto vlastně ta variabilita systolického tlaku rizikový faktor vzniku ischemických příhod. A právě když použijeme kombinovanou farmakoterapii, která cílí na ty různé mechanismy, o kterých jsem hovořil, které vedou ke zhoršení perfuzi koronárních tepen, tak jsme schopni ovlivnit během celých 24 hodin vlastně dekompenzace arteriální hypertenze, tím se sníží ta variabilita a zlepšujeme prognózu. A jak jsme tady moc dobře slyšeli od pana profesora Havránka, samozřejmě čím více tablet, tím nižší compliance těch našich pacientů, čili ti pacienti by měli brát fixní kombinace tak, abychom zvýšili jejich compliance. Kromě krevního tlaku bychom se měli dívat i na jejich tepovou frekvenci. Tohle je krásná práce. Mně se na ní nejvíc líbí to, že je to vlastně prospektivní studie, kde ti pacienti byli sledovaní 20 let. A je to studie, která ukazuje, že čím ti pacienti mají vyšší klidovou tepovou frekvenci, tím mají větší riziko náhlého úmrtí. Co je normální tepová frekvence, tak pro nás je to zhruba kolem 50-60 za minutu. A je zajímavé, že existuje lineární vztah mezi tepovou frekvencí a délkou dožití přes celou vlastně živočišnou říši a lidé se z toho trošičku vymykají, že stojí mimo tu křivku, ale podíváme-li se na počet tepů za život, tak ten je překvapivě uniformní v průběhu celé živočišné říše i člověka. Je to zhruba 2,5 až 3 miliardy tepů. To znamená, jako kdyby existoval nějaký zákon, že prostě ta doba těch, nebo množství těch tepů pro živé organismy na Zemi je nějakým způsobem daná. To, k čemu bych chtěl v poslední části svého sdělení ještě zaměřit vaši pozornost, je to, že kromě vlastně klasických stresových faktorů, jako je fyzická zátěž, kdy tady máme perfuzní scintigrafii myokardu zdravého člověka, jestliže ten člověk má iskemickou chorobu srdeční a posadíme ho na kolo, tak tam, kde má ty stenózy, tak tam bude horší perfúze. Tak úplně stejný obrázek je, jestliže ty pacienti mají nějaký emocionální stres, mají úplně stejnou poruchu perfúze. Čili vlastně ten emocionální stres je pro to srdce stejná zátěž jako ten stres fyzický. A tady je slide, který jsem si půjčil od pana docenta Andrese z psychiatrické kliniky, který krásně ukazuje, že ti pacienti, kteří mají vlastně takovéto anxiózní nasazení, nastavení a depresivní nastavení, mají výraznou redukci vagového tonu a snižuje se jim variabilita srdeční frekvence. A jak jsem říkal, stoupá variabilita krevního tlaku, mají zvýšenou aktivitu sympatiku a vede to k endotelální dysfunkci, dyslipidemie, hypertenze, inzulinové rezistenci, zvýšené reaktivitě trombocitů. Čili vlastně celá ta patofyziologie koronární aterosklerózy se rozbíhá vlastně i na podkladě těch psychosociálních faktorů. Tohle je krásná práce, která ukazuje srovnání vlastně pacientů, kteří v posledním roce ovdověli, ztratili životního partnera a hodnotila se variabilita srdeční frekvence. Víte, že ta variabilita frekvence se dramaticky snižuje po ztrátě životního partnera, což je vlastně marker toho chronického stresu. A je i popsána velmi dobře ta patofyziologie přes limbický systém, jádra v hypotalamu, všechno je to velmi dobře popsáno, kam to vede. Guidelines pro chronické koronární syndromy to dobře reflektují. Je to tam sice schováno, ale přece je to tam psáno, že psychoterapeutická intervence snižuje zhruba o 20% riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. A kromě toho, že snižuje arteriální hypertenzi a dyslipidemii, tak také vlastně snižuje riziko protrombogenního stavu, což je dobře publikováno a omlouvám se dámám, je to více výrazné u žen, takže ženy, které mají více takovéto stresové naladění nebo se častěji naštvou, mají větší agregabilitu destiček, čili by se na to měli dávat pozor. Stejně tak platí psychoterapeutická intervence, tohle je hezká studie, která srovnávala pacienty, kteří měli nebo neměli psychoterapeutickou intervenci. Vidíte, že tam je poměrně zásadní rozdíl, čili nejen pouze farmakoterapie, ale i tento typ léčby, které těm pacientům běžně neposkytujeme, má svůj prognostický dopad. No a když se podíváte na guidelines pro arteriální hypertenzi a budete tam hledat o psychoterapeutickou intervenci, tak můžete hledat hodně, ale žádnou zmínku tam bohužel nenajdete, což si myslím, že je chyba. Ale je dobré říct si, že z našich lůhů a hájů v předběhorské době sešlo krásné doporučení od Daniela Adama z Milesla, který se přiženil do rodiny tiskaře a potom převzal tu tiskárnu a vydal krásné dílo latinské, které už se teda v tom 17. století hovoří o tom, že bychom si měli mít rukou, neměli bychom se rozčilovat, měli bychom měli nějakou psychohygienu a měli bychom být veselí a pokojní. Čili já bych si dovolil uzavřít to své sdělení tím, že arteriální hypertenze je velmi komplexní věc, která je jednak příčinou endotelální dysfunkce, ale také na druhou stranu jejím důsledkem. Vede to k rozvoji koronární aterosklerózy a nejen koronární. A samozřejmě ta rizikovost těch plátů je dána nejen jejich objemem, ale jejich složení a jejich fyzikálními vlastnostmi. To, že ten pacient má arteriální hypertenzi, je velmi dobře spojeno s iskemií myokardu, protože jednak samozřejmě zvyšuje metabolické nároky ta hypertenze, protože ten tlak se nějakým způsobem musí generovat a ta levá komora ho musí generovat. A současně vede ke zhoršení perfúze těch koronárních tepen, jednak jejich kompresí a potom samozřejmě poruchou relaxace levé komory. Čili arteriální hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční a zhoršuje těm pacientům jak jejich chronickou IHS, ale tak jejich akutní. Základem léčby je samozřejmě komplexní přístup, jak od té psychoterapie a intervence psychosociálních faktorů, tak samozřejmě důsledná intervence těch patofyziologických faktorů pomocí farmakoterapie. A právě fixní kombinace různých faktorů vede k ovlivnění těch prognózy pacientů. A samozřejmě, jestliže ti pacienti neužívají ty léky, tak ta terapie přijde vnímně, takže je potřeba zlepšovat tu adherenci pacientů fixní kombinací. A samozřejmě to, co jsem říkal, že psychoterapeutická intervence by měla být součástí té léčby, to si myslím, že jsem dostatečně dokumentoval. Já vám moc děkuju za pozornost.
Tomáši, moc děkujeme. Já myslím, že je tady určitě prostor pro celou řadu dotazů. Jsem rád, že si otevřel i ten aspekt psychosociální hygieny, která nepochybně je důležitá a pokud chceme něco udělat pro naše pacienty, tak to může být i dobrá součást toho, jak zlepšit jejich compliance terapeutickou a nejenom psychickou pohodu. Mimochodem, možná, že jedna z takových úsměvných, nicméně relevantních pobídek je, že pokud máte doma psa, tak máte asi o 25% nižší riziko koronární příhody, protože ten vás vítá vždycky značením na rozdíl od vašich partnerů a partnerek. Ale k tomu se ještě dostaneme. My se teď budeme věnovat srdečnímu selhání. Znovu vás vyzývám k tomu, pokud máte nějaký dotaz, tak posílejte. Budeme diskutovat na závěr a já se teď budu věnovat problematice hypertenze a srdečního selhání. Pokud se podíváme na hypertenzi a srdeční selhání, tak ten vztah je dobře znám a já tady připomenu některá data, která už tady zazněla. Podíváme se na epidemiologii hypertenze v České republice. Asi není tajemstvím, že tady máme velký problém, protože nám přibývá neustále pacientů, kteří se nám hlásí v ordinacích s nějakou kardiovaskulární diagnózou. Když se podíváte počet pacientů na 100 000 obyvatel, tak vlastně každý pátý, respektive dneska už každý čtvrtý, se objeví v ordinacích, jak už všeobecných praktických lékařů, tak kardiologů, ale i dalších ambulantních specialistů s nějakou kardiovaskulární diagnózou a samozřejmě spousta z toho je hypertenze a ta hypertenze je opravdu vysoce prevalentní. My víme, že tato data vlastně podhodnocují frekvenci hypertenze v naší populaci, protože jsou to data, která jsou zahrnuta v Národním registru hrazených zdravotnických služeb, to znamená, jsou to vykázané diagnózy. V České republice 2,2 milionu lidí vyhledalo péči pro hypertenzi. To je obrovské číslo a to číslo neustále stoupá. Sice ne dramaticky, ale postupně a narůstá tedy podíl pacientů, kteří buď jsou správně diagnostikováni a objevují se s arteriální hypertenzí, ale když se podíváme na stárnutí naší populace, na prevalenci obezity a dalších rizik, tak je velmi pravděpodobné, že nám opravdu stoupá prevalence hypertenze už tak vysoká, i v minulosti bude pravděpodobně ještě vyšší. Dá se to odhadnout, dá se to i projikovat do budoucna. Tohle je model, který sestavil ÚZIS a ukazuje se, že během následujících let můžeme očekávat asi 10% nárůst frekvence hypertenze v naší populaci. To je samozřejmě velké číslo, protože startujeme z obrovských čísel a těch 10% znamená 200 až 250 tisíc dalších nemocných v našich ordinacích. To, že hypertenze není mrtvým rizikovým faktorem ani vyřešeným rizikovým faktorem, ukazuje to, že je také velmi častou příčinou úmrtí, která je vykazována v listech o prohlídce mrtvého. A je potřeba říct, že to není úplně irelevantní údaj, protože většina naší populace bohužel stále umírá v nějakém nemocničním zařízení, takže ty příčiny úmrtí jsou relativně dobře kodifikovány. Pokud se podíváme na komorbidity našich pacientů s hypertenzí, tak i tady určitě ta data neodpovídají úplně 100% realitě, protože ne všichni vykazují všechny komorbidity, ale když se podíváme na pacienty s hypertenzí, to je vlastně tady tahle ta tabulka, čili všichni mají hypertenzi, a když se podíváte, kolik pacientů má vykázáno srdeční selhání a kolik pacientů má poruchy vedení vzruchu a kolik pacientů má ischemickou chorobu srdeční, tak já jsem tady vypíchl ty poruchy rytmu, 23% pacientů a skoro 20% hypertoniků má zároveň diagnózu srdečního selhání. A ta diagnóza srdečního selhání je také něco, co nám v populaci narůstá a dá se modelovat. Tohle to jsou pacienti, kteří mají nějakou historii léčby srdečního selhání a vidíte, že jsme nad 2% populace. Ale když k tomu dáme ty, kteří mají vykázanou nějakou další diagnózu, která odpovídá kardiovaskulárnímu onemocnění a mají léčbu, jako kdyby byli léčeni pro srdeční selhání, tak se dostáváme téměř ke 400 tisícům a zase projekce do budoucna ukazuje, že těchto nemocných můžeme mít v průběhu následujících 20 let zhruba 850 až 900 tisíc a to je ohromné číslo. A tak, jako jsem ukazoval, že narůstá úmrtnost na arteriální hypertenzi, tak je potřeba se říct, že ty dvě diagnózy, o kterých jsem se zmínil, srdeční arytmie a srdeční selhání, a zejména to srdeční selhání, protože to číslo je ještě výrazně větší, stoupají jako podíl nemocných, kteří na ně umírají. Takže máme opravdu reálný problém a je potřeba, abychom tomu problému šli vstříc, a management hypertenze může být jednou z cest, jak snížit incidenci jak arytmií, tak srdečního selhání. Pojďme se podívat, jak vlastně hypertenze ovlivňuje riziko srdečního selhání. Kdybychom šli do historie do 50. let a zjistili bychom, že hypertenze byla dominantní příčinou srdečního selhání, ale ta doba byla jiná, nebyla léčba, diagnostika byla skutečně v plenkách a teprve jsme začínali mít epidemiologická data, a pro ta epidemiologická data byla naprosto zásadní Framinghamská studie. A tohle to jsou data, která z ní pocházejí, jsou to teda data, která vlastně jsou trochu historická, je to dlouhodobé sledování pacientů, kteří se dostali do toho sledování v době, kdy léčba hypertenze vlastně začínala být postavena na těch moderních bazích. A když se podíváte, tak podle tehdejší klasifikace hypertenze i mírná hypertenze byla spojena s násobným rizikem rozvoje srdečního selhání proti normotenzi, natož potom těžší stupeň hypertenze. Ale už tady od mých kolegů zaznělo, že ty rizikové faktory jsou často v kombinaci a že se doprovázejí. A je to pravda. A my víme, že nejvíc těch rizikových faktorů se podílí na rozvoji srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Tohle je zase následující data, která vycházejí nejenom z Framinghamské studie, ale i ze studie nazvané ERIC, Atherosclerosis Risk in Communities. Vidíte, že těch pacientů tady bylo opravdu hodně a počítali se pacienti podle toho, jestli měli hypertenzi, diabetes a obezitu. Tuhle triádu už jste tady slyšeli od Štěpána Havránka, když hovořil o riziku fibrilace síní. A ono to platí stejně tak pro srdeční selhání. A vidíte, že ty černé křivky, to jsou ti, kteří měli všechny ty tři rizikové faktory, tak to je rozhodně prognóza, kterou nikdo z nás nechce. A uvědomují si to i autoři moderních analýz a doporučení pro srdeční selhání, kteří zdůrazňují, že ten nejčastější fenotyp toho, co označujeme dneska jako HFpEF, nebo také k tomu přidáváme HFmrEF, čili pacienti, kteří nemají těžce sníženou ejekční frakci, tak ten nejčastější fenotyp je fenotyp, který integruje tyhle ty tři rizikové faktory a s nimi spojené další komplikace, jako je u obezity spánková apnoe, jako je u diabetu a u hypertenze onemocnění ledvin a u všech těch třech komorbidit fibrilace síní. A tak, jak Tomáš tady už zdůrazňoval, ischemická choroba srdeční. Já jsem vypíchl ze studií, které se věnovaly srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí, právě incidenci nebo prevalenci hypertenze, diabetu a chronického onemocnění ledvin. A vidíte, že ty studie, jsou tady čtyři, vlastně jsou si podobné téměř jako vejce vejci. Je tady velmi podobný průměrný věk těch pacientů. Je tady podobně zastoupeno podíl pacientů, kteří mají sníženou glomerulární filtraci pod 60 ml za minutu. Je tady velmi podobný profil z hlediska diabetu a všimněte si, že nad 90% v některých studiích, ale v některých studiích těsně kolem 90%, jsou to pacienti právě s arteriální hypertenzí. A znovu, velmi podobná data jste slyšeli pro hypertenzi a fibrilaci síní, a česká data a naše data z našeho pracoviště ukazují, že to procento bude hodně, hodně podobné, protože ta patofyziologie se navzájem podobá. A já za chvilku ukážu, že jsou tady i kauzální souvislosti. Pojďme se teď podívat na tu patofyziologii srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí trošku dopodrobna. Zmínili jsme obezitu, zmínili jsme hypertenzi, nemůžeme opominout ischemickou chorobu srdeční, zmínil jsem i chronické onemocnění ledvin. A to všechno vede k nějakým komplikacím a ty komplikace jsou v podobě systémového zánětu, v podobě změn metabolických v rámci toho myokardu. Je to i ischemie, která nemusí být daná postižením makrovaskulárním, ale může být daná postižením mikrovaskulárním. A nakonec konců jste slyšeli o patofyziologii, která je závislá nejenom na tlaku, který panuje intraarteriálně a v kapilárách, ale také ten, který panuje na té straně dutiny levé komory, který vlastně ovlivňuje to, jakým způsobem se plní kapiláry a jakým způsobem se perfunduje náš myokard. Hypertrofii levé komory se za chvilku budeme věnovat. Abnormální využití energie, to je něco, čím se zabýváme čím dál častěji a víme, že taková srdce, která trpí tímto typem srdečního selhání, vlastně chronicky strádají. Všemu tomu se ten myokardňák brání a za chvilku si ukážeme, proč se mu brání a jak se mu brání a jaké jsou ty patofyziologické děje. A dochází k remodelaci myokardu. A ta remodelace myokardu následně ale má své dopady a ty dopady nejsou úplně příznivé. Neboť se zhoršuje relaxace, to je ten aktivní děj, který se také podílí na koronární perfuzi, protože ta relaxace se zpomaluje a myokard nasává, nebo levá komora nasává daleko pomaleji krev z levé síně. Snižuje se compliance, to je ta pasivní složka plnění, ale zhoršuje se i inotropie, kontraktilita klesá, přestože ejekční frakce zůstává normální, ale my víme, že ejekční frakce není dobrým odrazem kontraktility. A tihle pacienti často nejsou schopni akcelerovat svůj srdeční tep, protože buď mají opravdu chronotropní inkompetenci danou například autonomní dysfunkcí, ale velmi často proto, že plnicí tlaky jejich levé komory stoupnou natolik, že začnou být dušní a nejsou schopni zvýšení toho srdečního výdeje díky zvýšené tepové frekvenci. No a zvýšení plnicích tlaků rovná se tak a zároveň doprovázená orgánová perfuze následně vede k tomu, že se rozvíjí ten syndrom srdečního selhání, vzniká plicní kongesce, plicní hypertenze, dysfunkce levé síně a další komplikace, které jsou spojeny se srdečním selháním. No a končí to tím syndromem, který nazýváme HFpEF. A tahle ta patofyziologie je velmi komplexní a samozřejmě vypíchnout jeden jediný mechanismus, který chceme ovlivnit, je velmi složité. A tak, jako je ten mechanismus komplexní, tak musí být komplexní i naše intervence. Pojďme se teď vrátit k jedné kapitole, která je velmi důležitá, a to je hypertrofie levé komory. V případě hypertenze znamená, že se mění hemodynamické podmínky a ty hemodynamické podmínky na ty reflektuje levá komora remodelací v závislosti na velmi jednoduchém Laplacově zákonu. V okamžiku, kdy se nám zvyšuje napětí stěny levé komory, tak to závisí na tlaku, rozměru levé komory a na tloušťce stěny. A v okamžiku, kdy se nám zvýšilo toto napětí díky tomu, že se zvýšil tlak, tak na to musí nějak reagovat, protože cílem je udržet to napětí víceméně konstantní, což znamená, že se levá komora remodeluje, její rozměr se často zmenšuje a zároveň se zesiluje její stěna, vzniká koncentrická remodelace, případně hypertrofie. Tohle všechno mediuje celá řada různých dějů. Jedno z nich jsou mechanosenzitivní kanály, které právě modelují ten Laplaceův zákon a jeho přenos na remodelaci levé komory. Ale existuje tady spousta trofických vlivů a ty trofické vlivy často přestřelí. Takže zkompenzované hypertrofie posléze díky velmi podobným vlivům, které vedou k tomu, že vůbec máme adaptivní děje, vznikají maladaptivní podněty a ty nakonec vedou k dekompenzaci té koncentrické hypertrofie k tomu, že se množí intramyokardiálně kolagen, dochází k poruše compliance, rozvíjí se srdeční selhání a může se samozřejmě rozvinout i systolická dysfunkce. Ale to, co nás trápí, je opravdu ta porucha plnění, to je dominantní tady. A ono není divu, když se podíváte na normální intersticium a na kolagenní vlákna v normálním myokardu a srovnáte je s tlakově přetíženou levou komorou, tak je zjevné, že tato matrix, která obsahuje obrovské množství kolagenních vláken, je tuhá. A překonat tuto toho znamená zvýšit plnicí tlaky levé komory. A zvýšené plnicí tlaky levé komory, které jsou dané intersticiální fibrózou a poruchou relaxace, vedou k tomu, že se objevuje dilatace síní a ta následně podmiňuje fibrilaci síní, ale samozřejmě zvýšené plnicí tlaky se přenášejí do plicních žil, plicních kapilár a determinují srdeční selhání. No a ta fibróza se netýká jenom intramyokardiálních přepážek, nebo chcete-li intersticia, ale ta se týká i vaskulárního systému, ta perivaskulární fibróza spolu s rarefakcí kapilár, která tady opravdu existuje, vede vlastně k mikrovaskulární dysfunkci. Když se podíváme na denzitu kapilár u pacientů se srdečním selháním, se zachovalou ejekční frakcí, tak vlastně ta hypertrofie a remodelace není doprovázena paralelním zmnožením kapilár a je tady disproporce, která je zcela zjevná. A proto je hypertrofie levé komory vlastně nezávislým rizikovým faktorem rozvoje srdečního selhání vedle hypertenze samotné. A vidíte, že ani když se dají oba tyto rizikové faktory do takovéto multivariační analýzy, tak se navzájem nevyruší, protože oba ty faktory pak následně nezávisle přispívají k tomu, že podmiňují to riziko rozvoje srdečního selhání. Můžete mi nabídnout, dobře, tahle jsou stará data, Framinghamská studie je dávná minulost, máte pravdu, tahle ta publikace opravdu není úplně nejnovější. Pojďme se ale podívat na data, která použila moderní diagnostické metody, magnetickou rezonanci. A je to studie, opět velká epidemiologická studie Mesa z Spojených států. Skoro 5000 účastníků, kteří podstoupili magnetickou rezonanci, a všimněte si, že ti, kteří měli hypertrofii levé komory, tak měli velké riziko koronárních příhod, ale všimněte si ten prudký nárůst incidence srdečního selhání hnedka po té diagnoze. Ty křivky se rozevírají velmi strmě hned na začátku a pak ta diference je naprosto astronomická. Štěpán tady mluvil o hypertenzi a fibrilaci síní, abych se k tomu chtěl vrátit, protože my víme, že ten vztah je opravdu velmi těsný. Tohle to jsou data Paula Verdecky, který je vynesl do takového trojrozměrného grafu, a všimněte si, že v okamžiku, kdy se těm pacientům dilatuje levá síň, což je právě v důsledku té porušené compliance a relaxace a zvýšených plnicích tlaků, a zároveň jim narůstá hmotnost levé komory, která to vlastně ovlivňuje, tak tím stoupá to riziko fibrilace síní, a ti pacienti, kteří mají hypertrofii levé komory, tak mají výrazně vyšší riziko rozvoje fibrilace síní, a o té tady bylo velmi dopodrobna hovořeno. Chtěl bych se vrátit k jedné kapitole, o které se málo mluví, když mluvíme o srdečním selhání, a to je compliance velkých tepen. My totiž běžně v praxi neměříme a možná bychom byli překvapeni. Normální compliance je totiž mechanismus, který velmi výrazným způsobem pomáhá naší cirkulaci. Takhle vypadá compliantní aorta, centrální cirkulace. Tepový objem vede k tomu, že se distenduje toto řečiště, což umožňuje evakuovat z levé komory poměrně slušný tepový objem za cenu malého tlaku, to znamená malé práce levé komory. V okamžiku, kdy ten pacient má vysokou rezistenci a sníženou compliance aorty a proximální cirkulace, tak každý mililitr, který levá komora vypudí do té aorty, vede k prudkému vzestupu, a tenhle ten vzestup následně vede k tomu, že ten pacient má velkou práci myokardu, a ta práce myokardu je to, co také stimuluje rozvoj hypertrofie levé komory a těch remodelačních změn. Ale ono to není ještě tak jednoduché, ono se to komplikuje, protože ta pulzová vlna, kterou vyšle tepový objem do naší cirkulace, dorazí na periferii a tam se odráží a vrací se zpět. A ten zpětný návrat se někde sumuje s tou další dopřednou vlnou, která přichází s dalším RR intervalem. A tahle ta sumace může nastat periferně a může nastat pozdě, pokud máte compliantní tepny. Ale pokud jsou tuhé, tak ta propagace je daleko rychlejší a ta sumace nastává v systole, což dál zatěžuje práci myokardu. Dál to vede k tomu, že myokard musí vyvinout daleko větší úsilí. To zaplatí v relaxaci, protože větší tlak, který musí generovat levá komora při zvýšeném afterloadu, se projeví prodlouženou delší relaxací a následně remodelační změny, které vedou zase k rozvoji poruše compliance. A musíme si připomenout ještě jednu věc. Tahle ta odražená vlna je ta, která také podmiňuje augmentaci tlaku na začátku diastoly a zlepšuje koronární perfuzi. A to tady najednou chybí. Takže tihle pacienti mají ještě horší koronární perfuzi. A že tomu tak skutečně ukazuje tahle ta studie, která u těch pacientů s ejekční frakcí zachovalou, ale se srdečním selháním ukázala, že distenzibilita aorty je u nich opravdu těžce snížená a tento rizikový faktor hraje, nebo patofyziologický faktor, hraje poměrně zásadní roli. Pojďme se podívat, jestli tomu jsme schopni zabránit. Tak navažme hned na propagaci pulzové vlny a na tepenou tuhost. A tady se ukazuje, že opravdu blokáda systému renin-angiotenzin, konkrétně v této studii AC inhibitory, jsou těmi nejefektivnějšími léky k navození změny rychlosti propagace pulzové vlny, což je vlastně měřítko té tepené tuhosti. Když se podíváme na hypertrofy levé komory, opět vidíte, že AC inhibitory, sartany a blokátory kalciového kanálu, to jsou léky, které jsou velmi efektivní v navození regrese hypertrofie levé komory. O diureticích mnozí pochybovali a říkali, že to jsou léky, které vlastně vedou ke zmenšení levé komory díky tomu, že dochází ke ztrátě intravaskulárního objemu. Není tomu tak. Jsou moc pěkná data s indapamidem, která ukazují, že opravdu dochází k regresi tloušťky myokardu. Já bych tady chtěl připomenout jednu velmi zajímavou studii, kterou pravděpodobně už nikdy nikdo nezopakuje, protože vyžadovala dvě endomyokardiální biopsie. To byli pacienti s mikrovaskulární angínou, byli léčeni perindoprilem po dobu jednoho roku. Ta biopsie byla provedena z pravé komory, takže ty změny, které uvidíme, nezávisely na snížení krevního tlaku. A všimněte si, že u těch pacientů došlo k regresi té fibrózy, kterou jsme si ukazovali, toho zmnoženého intersticiálního kolagenu, který podmiňuje compliance. Když to všechno sečteme, tak bychom asi měli být ubezpečeni, že regrese hypertrofie levé komory vede také k zlepšení prognózy. A je překvapivě málo dat, která to ukazují. Takovéhle sledování, které zase provedl již jednou citovaný Paolo Verdecchia, těch je opravdu málo a on ukázal, že pacienti, kteří mají regresi hypertrofie levé komory, tak mají některé komplikace významně menší a tady ta práce se věnovala cerebrovaskulárním komplikacím. Nicméně my víme, že hypertenze snižuje riziko srdečního selhání. Tohle je analýza, která zařadila takové ty starší studie. A když se podíváme na ta novější data, tenhle graf už jste viděli od Tomáše Kovárníka, tohle jsou relativně recentní data, přes 600 000 účastníků, 123 studií a je to přepočítáno na pokles krevního tlaku, systolického krevního tlaku o 10 mm rtuti. Pokles srdečního rizika srdečního selhání o 28%, čili téměř o třetinu. A byl tady zmíněn perindopril a tohle to jsou data, která byla postavena, všechny tyhle studie na perindoprilu, případně v kombinaci s indapamidem a vidíte, že opět srdeční selhání zcela jednoznačně redukováno touto léčbou, jak monoterapii, tak v kombinaci. Máme data i od starších pacientů. Studie HIVET, na kterou někdy zapomínáme a rezignujeme, protože se říkáme, že u starších pacientů už není nutno tu hypertenzi brát tak seriózně. Naopak je potřeba si říct, že ta data vypadala velmi dobře. Tohle je právě riziko srdečního selhání, kdy vidíte, že ta diference je opravdu velmi výrazná. A znovu bych se chtěl vrátit k té blokádě systému renin-angiotenzin, že je opravdu efektivnější pro redukci rizika srdečního selhání. Tohle je studie VALUE, která měla dvě strategie, jedna postavená na valsartanu, druhá na amlodipinu. K oběma těm lékům bylo přidáváno potom diuretikum. A ukázalo se, že ta strategie postavená na monoterapii valsartanu, tohle byli ti pacienti, kteří nedosáhli na tu kombinační léčbu, tak ta vedla k riziku srdečního selhání, které bylo sníženo o 37%, i když jinak se ukázalo, že ta terapie postavená na amlodipínu tím, že redukovala hypertenzi rychle, byla také velmi efektivní pro jiné komplikace, tak ale proto srdeční selhání, ta blokáda systému renin-angiotenzin je velmi efektivní. Naše doporučení v současné době říkají, máme začínat kombinační terapii. A já jsem si vždy myslel, že by bylo fajn, kdybychom tomu pacientovi vybrali lék, vytitrovali ho, přidávali další podle toho, jak se nám zdá, že je nejvhodnější individualizovaná léčba. Ale ono to bohužel tak nefunguje a naopak ta kombinační terapie, zejména fixní kombinace a jednoduchý přístup vítězí v téhleté oblasti. A to ukazuje velice pěkně tahle ta studie skoro 1800 pacientů, kteří byli buď léčeni tím, že se postupně titrovali a přidávali léky, anebo dostali hned na začátku kombinační léčbu. A když se podíváte na, na ten kombinovaný endpoint, tak ten byl snížen velmi výrazným způsobem. A tadyhle ty modré čtverečky, to je právě srdeční selhání, hospitalizace pro srdeční selhání o 40% méně srdečního selhání, o více než 40% méně srdečního selhání, pokud se ta léčba nasadí kombinovaná hned ze začátku a neodkládáme a zbytečně netitrujeme tu léčbu. Pojďme si tedy říct, že máme v kontextu té preventivní léčby a preventivní péče máme spoustu možností, jak zabránit rozvoji srdečního selhání. Musíme ovšem diagnostikovat ty rizikové faktory anebo dokonce to srdeční selhání v těch časných fázích. Máme proto spoustu prostředků. My jsme hovořili o krevním tlaku, ale je potřeba si říct, že diabetes, který je velkým rizikovým faktorem, je další záležitost, které se musíme věnovat. Renální funkce a případně přítomnost mikroalbuminurie, ale pochopitelně ta diagnostika postavená na těchto třech pilířích. No a následovat musí specializovaná péče, která je skutečně dílem celé sítě lékařů, kteří se zabývají různými oblastmi, a jak všeobecní praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté musí přiložit ruku k dílu, abychom pacientům dopřáli delší život ve zdraví, což je pořád něco, co nám nejde. A srdeční selhání nám v tom hodně brání. Spousta našich spoluobčanů dožívá svůj život s touto diagnózou. A já bych jenom chtěl připomenout, že ten efekt antihypertenzní léčby je tady zcela jednoznačný a blokáda systému renin-angiotenzin a kalciové kanály jsou velmi účinné v regresi hypertrofie levé komory, zejména v kombinační terapii. Já vám moc děkuju za pozornost a máme prostor pro diskusi. Tak, tady máme jednu zajímavou otázku na tebe, Štěpáne. Jak je to s úhradou DOACu pro pacientů s flatrem síní? Můžeme napsat přímá antikoagulanci a pacientů s flatrem?
To je velice dobrá otázka. Z pohledu odborného je to jednoznačné. Tam taky jsou stejně jako u fibrace síní plně indikovány. Vzhledem k tomu, že víc než třetina pacientů, kteří mají flatr síní, fibrace síní má také, tak se to zcela jednoznačně musí promítnout do našich úvah. Je to samozřejmě problematické. Tam to explicit verbí to v těch úhradách není napsáno, ale nepředpokládal by zásadní problém, že pacientů s izolovaným flatrem síní opravdu málo.
Tomáši, ty jsi tam mluvil o spontánní disekci koronárních tepen, ukazoval si krvácení do plátu. Mě nedávno zaujala taková analýza histologická plátu o těch, kteří neměli to štěstí a nedostali se včas na katetrizační sál a zemřeli na podkladě infarktu myokardu, tak ti, kteří zemřeli po nějaké námaze, ti, kteří měli námahu vyvolaný infarkt, tak měli daleko častěji to krvácení do těch plátů, než ti, kteří zemřeli u televize v uvazovkách. Mm-hmm. Jak rizikový je sport pro vznik krvácení do takových plátů? A máme nějaká data o tom, že bychom měli mít velkou opatrnost třeba u těch pacientů, kteří dlouhodobě nic nedělají a najednou se vrhnou na nějakou fyzickou činnost? Víme o tom něco bližšího?
Tak my o tom víme málo. Ale víme určitě, že samozřejmě pacienti, kteří mají extrémní námahu, mají větší riziko nějaké takové příhody. Já si vzpomínám na pacientku, která ve snaze zhubnout si pořídila extra silné švihadlo, které bylo asi 4x silnější než to standardní. A když asi 270x přeskočila, tak si roztrhla ramus interventricularis anterior a měla spontánní disekci. Myslím si ale, že ta fyzická námaha sama o sobě asi nestačí. Je tam ještě nějaká určitě predispozice ve smyslu nižší nebo horší kvality pohybové tkáně, kdy se to kombinuje, a to samozřejmě nejsme schopni zjistit. Víme určitě, ale abychom zase nebyli s faničkou i dítě, že fyzická námaha je protektivní pro vznik ischemické příhody srdeční a že ti pacienti, kteří sportují, mají prognózu lepší samozřejmě. Ale to, tady se hovoříme o extrémech, o extrémní zátěži z krátkou chvíli, kdy to jsou taky ty klasické, to znamená stěhování skříně, roztlačování auta nebo takovéhle extrémy, jako jsem popsal, tak ty skutečně můžou zřejmě u predisponovaných lidí vést ke vzniku prostě intramurálního hematomu, že ta jeho patofyzika není úplně jasná, není jasný, kteří lidi jsou pro ní rizikoví, kteří ne. A víme ale třeba, že ty drobné větevky, které tam vrůstají, nemají žádné buňky hladké svaloviny. Čili jsou to velice fragilní tepny a u nich to není těžké, aby tam došlo ke vzniku krvácení.
Děkuji moc. Štěpáne, fibrilace síní je skutečně věc, která má takovou tu epidemiologii podobnou, jako jsme si ukazovali ten fenotyp obezita, hypertenze, diabetes, tahle ta triáda, případně chronické onemocnění ledvin. To jsou všechno věci, které jdou ruku v ruce. Ale začíná se hovořit o dysfunkci na podkladě různých genetických faktorů, které ovlivňují strukturu a funkci levé síně, o atriální kardiopatii nebo atriopatii. Jak moc budeme schopni do budoucna vlastně tyhle ty faktory genetické vyšetřovat, zohledňovat a otázka, jestli to vůbec má smysl pro ty naše pacienty?
Určitě to má smysl pro mladší pacienty. Myslím, že pacienti, kteří jsou mladšího věku, mají fibrilaci síní, mají notabene dilataci levé síně nebo remodelaci levé síně, bychom hovořili v patofyziologických termínech, tak tam jistě genetická analýza význam má. Stejně tak jako jakási familiární zátěž. Já si myslím, že tady budeme schopni vyšetřovat. Otázka je, jak budeme reagovat na ty výsledky, protože v současné době si nedovedeme asi představit nic jiné, než care terapii, ať je to geneticky podmíněné nebo ne, ale určitě i ta genetická zátěž bude vyšetřitelná.
Děkuji moc. Tomáš, já bych se chtěl vrátit k té inhibici systému renin-angiotenzin a koronární chorobě. My jsme kdysi byli nadšeni ze studií, jako bylo PEACE a HOPE a Europa, po infarktu myokardu AC inhibitory a vedli k tomu, že těm pacientům opravdu se výrazným způsobem zlepšila prognóza. Tak podle tebe při té záplavě nové terapie, kterou máme pro pacienty po infarktu, kdy je léčíme kombinovanou antiagregací, agresivní statinovou léčbu, do budoucna možná i dalšími lékovými třídami typu třeba GLP-1 na receptorových agonistů, tak jak si stojí AC inhibitory po infarktu a jak moc vlastně to dodržujeme, že tihle pacienti, a ty jsi to tam nakonec ukazoval, že tohle jsou pacienti, kteří i podle guidelines by měli být léčeni AC inhibitory.
No, určitě by měli být léčeni. Myslím si, že ty data jsou dostatečně robustní na to, aby pacient po infarktu myokardu měl a pak, když nemá inhibitor renin-angiotenzinového systému, tak by proto měl být nějaký zjevný důvod, který by měl být dokumentován, protože samozřejmě ne všichni pacienti tuto léčbu tolerují, není to časté, ale může se to stát. Tak samozřejmě není to zákon, který by se musel vždycky naplnit, ale měli bychom mít rozumný důvod, proč to těm pacientům nedat, protože existuje skutečně dostatečná evidence na to, abychom věděli, že těm pacientům zlepšujeme prognózu.
Já se vrátím ještě jednou k té fibrilaci síní a k těm metabolickým faktorům. Pro udržení sinusového rytmu po ablačních výkonech, které máme dneska k dispozici velmi široké míře, když to srovnáme se zbytkem Evropy, tak my patříme k těm luxusním zemím, kde je opravdu ablováno poměrně velké procento pacientů. Samozřejmě by jich mohlo být daleko víc, protože fibrilace síní je v populaci daleko víc, ale přesto ve mezinárodním srovnání si stojíme dobře. Tak abychom zamezili rekurencím, protože samozřejmě pacient bude stárnout, tak otázka je zaprvé, jak četné ty rekurence můžeme očekávat po té ablační léčbě. A co vlastně můžeme pro pacienta udělat z hlediska těch sekundárně preventivních opatření nad rámec tedy antikoagulační terapie?
To je velice jako dobré téma k diskusi, protože fibrilace síní je trvale progredující onemocnění. To je málo, kdo si z nás vlastně uvědomuje. Já jsem to ukazoval v tom jenom diapozitivu, jak ten pacient má dřív němou fibrilaci síní, paroxysmální, persistentní, permanentní. Takže je jasné, že úspěšná ablace v určité fázi života neznamená, že pacient za pár let nepřijde znovu s fibrilací síní úplně na etiologie. Nemusí to být ektopie z plicní žil, je to dáno tím, že třeba má HFP díky arteriální hypertenzi. To se říkáme pozdní rekurence a ty nejsou vůbec vzácné a tím můžeme zabránit jedině tou sekundární prevencí, tak jak jsme o ní tady hovořili ve všech třech sděleních. Ta častá rekurence, která probíhá do jednoho roku od ablace, ta u paroxysmální fibrilace síní se pohybuje mezi 10 až 15% pacientů a to je dáno limitací metod, které máme k dispozici a to je velké téma k diskusi a o tom bychom se tady mohli dohadovat hodiny a hodiny.
Poslední dotaz na tebe, Tomáši. Tady se vracíme k tomu šír stresu, jestli ten šír stres hraje nějakou roli při námaze, je ten samotný dotaz. Ale ono se hovoří teda o tom, co se často označuje jako ateroprone flow, to znamená místa, kde je ten nízký šír stres. To mimochodem moc hezky ukázal už Aničkov, když objevil aterosklerózu na svých králících, kde ukazoval, jak právě tahle ta vulnerabilní místa jsou vlastně zatížena tou rychlou progresí aterosklerózy. Když se nad tím zamyslíme, tak on tenhle ten šír stres vlastně je velkým spouštěčem zánětlivých procesů v té tepně. Takže otázka je, jak souvisí tedy šír stres při námaze, abychom odpověděli dotaz, a jak souvisí se zánětlivými procesy v té tepně.
Tak ta první část dotazu souvisí jednoduše samozřejmě, protože jakmile zvyšujeme srdeční výdej, zvyšujeme průtok koronárníma tepnama, tak samozřejmě zvyšujeme to riziko, že ten laminární proudění se změní na to turbulentní. Protože se samozřejmě se zvyšující se rychlostí se zvyšuje rychlost, se zvyšuje riziko, že vlastně ten charakter toho průtoku se změní. To je ta souvislost s námahou. Co se týká širý stres a zánět, tak je dobře zdokumentováno, že jak jsem ukazoval, ty endoteliální buňky vlastně mají mechanoreceptory, které skutečně fyzicky jsou včleněny do toho krevního proudu a z těch endotelí vlastně zasahují do krevního proudu a vlastně mapují vlastně charakteristiku krevního proudu a jejich aktivace mění transkripci genů v jádře. To znamená, že vlastně změna průtoku vede ke změně exprese a ty buňky se fenotypově mění, takže tam je úzká vazba.
Což je velmi zajímavé, protože ty fenotypické změny jsou schopny jak ty endotelie, tak buňky hladkého svalstva, které jsme se dřív mysleli, že jsou stabilní, ale dneska víme, že mají sekreční typ a že se jsou schopny změnit do podoby pěnových buněk a samozřejmě pravděpodobně i potenciovat ten zánět, takže ten mechanismus je opravdu velmi fascinující a strašně zajímavý. Já bych tím ukončil to naše povídání, chtěl bych poděkovat oběma svým kolegům za to, že přišli a že se s náma podělili o své zkušenosti jak pro hypertenzi a fibrilaci síní, tak pro hypertenzi a koronární aterosklerózu. A my doufáme, že jsme vás přesvědčili, že abychom zabránili těmhle třem maligním komplikacím, tak jedna z cest je právě nezapomínat na to, že i hypertenze, která možná už nepatří k těm nejvíce sexy tématům v kardiologii, je pořád něco, co má svoji relevanci a bez její důsledné léčby se neobejde kvalitní jak primární, tak sekundární prevence. My vám ještě jednou moc děkujeme za pozornost. Užijte si krásný večer. Naschledanou.
Naschledanou.